Шырокапалосная траса Сінта-Костэра-1 у спалучэнні з маляўнічай набярэжнай у цэнтры сталіцы Панамы былі абраны месцамі правядзення 5 асноўных падзей сусветных дзён моладзі ў 2019 годзе. Рашэнне было зацверджана дыкастэрыяй па справах свецкіх сям'і і жыцця і абвешчана на сайце панамскай архідыяцэзіі. Па словах арганізатараў форуму Сінта-Костэра была адобрана і ў ходзе міжнародных кансультацый з прадстаўнікамі біскупскіх канферэнцый розных краін свету. Месце было станоўча ацэнена ватыканскай жандармерыяй з пункту гледжання бяспекі святога айца. Пры прыняцці рашэння аб выбары асноўных пляцовак сусветных дзён арганізатары разам са спецыялістамі прынялі да ўвагі лагістычную складаючую, а таксама пытанні, звязаныя з размяшчэннем пілігрымаў, даступнасцю прасторы для жыхароў і антыкрызісным кіраваннем. Гаспадары чакаюць, што на ўрачыстасці на Сінта-Костэра прыбудуць каля 375 тысяч зарэгістраваных пілігрымаў. Побач будзе створана месца для незарэгістраваных удзельнікаў, каб забяспечыць ім самыя лепшыя ўмовы. Сінта-Костэра – гэта гарадскі раён Панамы, размешчаны на ўзбярэжжы Ціхага акіяна. Ён займае каля 26 гектараў плошчы і мае сучасную забудову. Уздоўж яго праходзіць аднайменная новая траса з сучаснымі транспартнымі развязкамі. Сінта-Костэра ўключае ў сябе прыморскія паркі і зоны адпачынку з алеямі, фантанамі, вадаёмамі, альтанкамі, тэніснымі кортамі. На яго тэрыторыі знаходзіцца самы высокі будынак Панамы вышынёй 267 метраў. Асноўныя падзеі сусветных дзён моладзі, святая імша на адкрыццё, цырымонія прывітання папы, крыжовы шлях, чуванне са святым айцом і нядзельная заключная святая імша пройдуць у Панаме 22-27 студзеня 2019 года.